Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur tare mult să fim împreună, dragi prieteni, dragi iubitori ai Sfintei Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ocazie în care stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să aflăm ce mesaj are să ne transmită și în ocazia de față. Ca de fiecare dată, în fața mea am un invitat pe care vi-l prezint cu cel mai mare drag. Este vorba de pastorul Silviu Tisloveanu, căruia îi spun bun revenit la Taine din Scripturi.
Mulțumesc, Costi, bine te-am găsit.
Pentru că timpul este prețios pentru noi și pentru că ne dorim din toată inima să aflăm cât mai multe mesaje din partea Scripturii, suntem gata să începem deja cu prima rubrică, întrebarea ta. Vă mulțumim tare mult că ne scrieți la 0751 400300, este numărul de WhatsApp pe care vi-l punem la dispoziție de fiecare dată. Ne puteți trimite și mesaje cu tarif normal, astfel încât să putem fi în interacțiune de fiecare dată. În ocazia de față am selectat întrebarea venită din partea doamnei Maria Ungureanu, care ne întreabă: scrie în Biblie să ne rugăm cu ochii închiși și cu mâinile împreunate?
Nu găsim cerința asta în Sfânta Scriptură. Din câte cunosc eu, ea nu apare. Avem alte prevederi cu privire la rugăciune, cum ar fi legate de postură, deși nici acelea nu sunt în mod explicit dictate sau impuse, ci sunt descrise anumite posturi în rugăciune. Dar faptul de a ține mâinile împreunate și ochii închiși nu-l găsim. Este o manieră prin care cel puțin adventiștii de ziua șaptea au ales să se roage și este cumva explicabil. Mâinile împreunate ar însemna semnul unității, iar ochii închiși ne ajută să ne concentrăm mai bine asupra ceea ce cerem asupra lui Dumnezeu. Bănuiesc că mai sunt și alți creștini care fac lucrul acesta, dar n-am verificat, este adevărat. Cam asta ar fi explicația.
Atunci când stăm cu ochii închiși să nu ne atragă atenția altceva, exact. Cam asta înțeleg.
Da.
Și relația asta de a arăta spre divinitate, a fi împreună, nu?
Da, adică noi cei care ne rugăm, toți cei care suntem la un loc la momentul rugăciunii, suntem uniți cu cel care se roagă în momentul acela. Cam asta ar fi ideea.
Ziceai la un moment dat o idee legată de postură. Poți să intri un pic în detaliu legat de lucrul acesta, adică de cum să stai pe genunchi sau în picioare, uh-huh. Nu? La asta te referi?
Da, exact. Îl găsim pe Domnul Hristos, de exemplu, în grădina Ghetsemani, rugându-se pe genunchi. Îl găsim pe Solomon când consacră templul la finalizarea acestuia rugându-se în picioare, îl găsim pe Avram aruncându-se cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și pe Moise la fel. Pavel mai spune în una dintre epistolele lui către Timotei ca bărbații să ridice mâini curate spre cer. Deci nu găsim o singură postură, găsim mai multe, cu fața la pământ, pe genunchi, în forma asta, da? Ridicând mâinile.
Dar este vreo diferență de postură în închinare? Ok, pot să înțeleg la un moment dat în fața unui eveniment ca binecuvântarea templului, un eveniment special sau momente de rugăciune pe genunchi ale Domnului Hristos personale, dar în închinare, în publică, există vreo recomandare din Scriptură foarte concretă, foarte clară, când biserica se află în închinare?
Deci eu nu rețin să fi găsit recomandări cu privire la postură în Sfânta Scriptură, decât descrieri, cele pe care le-am făcut mai înainte. Însă pentru adventiștii de ziua șaptea, scrierile lui Elenoai sunt importante și acolo ea este explicită și spune că este privilegiul nostru acela de a ne așeza pe genunchi când ne rugăm. De la, cum să spun, de la a trata un privilegiu sau o afirmație care vorbește despre un privilegiu până la a impune un privilegiu, e o distanță mărișoară.
Este mai ascultat o rugăciune pe genunchi decât una în picioare? Vorbim strict de biserică, de întâlnirea de biserică.
Personal nu cred că este mai ascultată. Până la urmă contează, așa cum spunea și Pavel când vorbea despre bărbații care să ridice mâinile spre cer, contează curăția inimii. Dar postura pe genunchi nu trebuie să fie neapărat dată la o parte tocmai pentru că unii încearcă să o impună. Eu cred că este o postură care ne ajută la inimă, înțelegi? Dar lucrul ăsta...
Adică să ne zmerim.
Exact. Dar lucrul ăsta în condițiile în care e posibil. Pentru că, hai să spun o chestie și închid paranteza, să spunem. Am asistat la niște servicii de închinare într-o biserică unde toate rugăciunile se făceau pe genunchi, mai puțin rugăciunea pentru daruri. Și am stat și m-am întrebat, stai puțin, darurile
sunt mai puțin importante,
mai puțin importante sau trebuie să fim totuși consecvenți și să căutăm să înțelegem principiul din spatele lucrurilor.
Mai am o întrebare apropo de ce spune Apostolul Pavel cu bărbații care stau cu mâinile ridicate. Sunt mai primite rugăciunile venite din partea bărbaților decât de Dumnezeu decât rugăciunile venite din partea femeilor?
În niciun caz. Oricine poate înălța mâinile și sufletul spre Dumnezeu, indiferent dacă e bărbat sau femeie, și Dumnezeu este acolo pentru oricare dintre noi, indiferent de gen.
Nu se aplică principiul lui Pavel din Corinteni?
Femeia să tacă?
Spune că femeia să tacă în biserică.
Da, dar zice să tacă în adunări. Da, dacă ai vrea să-l aplici și să-l iei așa, înseamnă că acasă se poate ruga, nu? Și dacă e să tacă în adunări, adesea a fost aplicat versetul acesta la tăcut în sensul de a nu ieși la învun, să vorbească, să citească ceva, dar să fi fost aplicat și la rugăciune, uite că asta, la asta nu m-am gândit. Oricum, poate merită o emisiune întreagă pe versetul ăsta. Eu înțeleg că acolo e vorba despre un context cultural pe care Pavel îl respectă. Că și Domnul Hristos, dacă te uiți, nu abolește sclavia, deși sunt sigur că nu era de acord cu sclavia. Așa și Pavel. Se adaptează la situația respectivă, în care era foarte greu ca o femeie să iasă în față. Și Pavel dă niște reguli în contextul respectiv.
Mulțumesc frumos, apreciem tare mult interacțiunea cu dumneavoastră, întrebările pe care le adresați și în același timp provocările acestea pe care odată primite din partea dumneavoastră le pot lansa și invitatului meu din ocazia respectivă. Așa cum s-a întâmplat acum pastorului Silviu Tisloveanu. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Folosiți-l cu cea mai mare încredere, pentru că mesajele pe care le transmiteți sunt aduse în fața invitaților aici la Taine din Scripturi. Mulțumesc și acelora care ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Apreciem tare mult că ne căutați și că noi suntem acolo unde sunteți și dumneavoastră. Este o gratitudine pe care vi-o aduc. Ducem și o mulțumire pentru colegii care se străduiesc astfel încât mesajul nostru să ajungă la cât mai multe persoane. În ocazia de față, subiectul pe care îl vom trata aici la Taine din Scripturi ne va fi introdus de către colegii noștri de la Hope Discovery.
Dumnezeu este creatorul a tot. Răul există. Așadar, rezultă că Dumnezeu este creatorul răului. Corect? Greșit. De ce? În primul rând, există o diferență majoră de altfel între capacitatea de a face răul și dorința de a-l face, care se finalizează cu împlinirea faptei rele. De exemplu, dacă dau unui om un cuțit ca să taie pâine și el îl folosește ca să omoare un om, cui se atribuie fapta? Mie? Sau lui? Eu, tu, fiecare dintre noi avem capacitatea de a face rău, chiar și cu mâinile goale. Este mâna mea un agent al răului? Nici de cum. Ea are nevoie de o comandă de aici ca să comită acel rău. Dar așa cum am menționat mai devreme, fapta rea este doar o consecință a unui gând rău, a unei dorințe rele. Așadar, ca să ajungem la originea răului pe pământ, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în mintea omului de a ajunge să-și dorească să facă răul. Ca de fiecare dată, vom testa orice idee cu stă scris. Așa că, haide să ne întoarcem la Biblie și să vedem ce spune pe acest subiect. În Geneza, capitolul 1, se spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. Ce înseamnă că erau foarte bune?
Așa cum ați văzut, clipul ne lasă cumva în suspans și încercăm să răspundem provocării lansate de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, îl puteți găsi pe site-ul hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube cu numele Hope Discovery. Este foarte important să înțelegem că aici, la Taine din Scripturi, nu facem altceva decât să folosim clipurile sau părți din clipurile de la Hope Discovery pentru a lansa cumva o provocare, pentru a lansa o întrebare la care încercăm să răspundem, să o disecăm, astfel încât să aflăm răspunsul Scripturii. În ocazia aceasta încercăm să răspundem întrebării dacă nu cumva Dumnezeu a creat răul. Este o întrebare grea.
Da, este într-adevăr. Având în vedere că suntem înconjurați de atâta rău, câteodată ești tentat să îi atribui lui Dumnezeu. Și asta, inclusiv dacă crezi sau nu, câteodată răul din viața personală, o dramă sau lupta, o luptă nedreaptă în aparență cu slăbiciunile tale, câteodată te fac să te întrebi, Doamne, dar de ce n-ai făcut și tu altfel? Sau vorba lui Ghiță din Moara cu noroc, zice, nici cocoșatul nu e vinovat pentru cocoașa lui, deci nici eu nu sunt vinovat pentru înclinația mea spre bani. Și atunci totul se duce spre Dumnezeu.
Cumva trebuie să găsești un
țap ispășitor.
Un țap ispășitor, da.
Exact, da.
Ar putea fi Dumnezeu în condițiile astea ale existenței răului? Spunea colegul nostru de la Hope Discovery, Odilo Peli, despre faptul că la început Dumnezeu a creat totul și a zis că este foarte bun. S-a gândit cumva și la perspectiva aceasta a răului?
Păi dacă zice că era totul bun, răul n-avea cum să fie inclus acolo, nu-i așa?
Teoretic, dar practic el exista, pentru că exista un pom al cunoștinței binelui și răului.
Păi da, dar asta nu înseamnă că exista răul. Pentru că răul ne este introdus, dacă ținem cont de relatarea biblică, răul ne este introdus la ceva timp, nu știm cât, de la crearea omului. Deci Dumnezeu a creat omul, într-adevăr a lăsat acel pom al cunoștinței binelui și răului și porunca de a nu mânca din el, și la ceva timp apare și relatarea că omul a căzut efectiv la testul acesta. Deci n-a creat Dumnezeu răul. Răul a apărut. Răul a apărut. Putem să spunem că la momentul la care a creat Dumnezeu lumea noastră, mă rog, punând cap la cap niște lucruri din Sfânta Scriptură, răul exista. Că de asta ai un șarpe care vine și o ispitește pe Eva. Deci șarpele ăla trebuie să fie existat de ceva
Cine
timp.
Cine l-a creat?
Cine l-a creat? Exact. Dumnezeu a creat șarpele. Doar că Sfânta Scriptură ne spune despre Satana că el a intrat într-un șarpe. Deci șarpele a fost creat de Dumnezeu, dar a fost creat ca o creatură foarte inteligentă, dar el a fost, cum să spun, a fost posedat de Satana, pe care tot Dumnezeu l-a creat, este adevărat, dar Sfânta Scriptură ne spune că fusese creat și el desăvârșit, și în felul acesta șarpele a devenit primul medium, da? Prin care Satana a reușit să înșele pe cineva.
Ai zis că Satana, mă rog, Lucifer, ca să pornim
exact,
de aici,
da, da,
a fost creat desăvârșit, fără păcat. Cum a ajuns păcatul în Lucifer?
Avem descrieri în Sfânta Scriptură, cel puțin în două locuri în Vechiul Testament, care, în timp ce prezintă niște împărați pământești, îi prezintă într-o așa manieră împăratul Babilonului în Isaia 14 și împăratul Tirului în Ezechiel 28. Repet, sunt prezentați într-o manieră super hiperbolică, dacă pot să mă exprim așa, din care noi conchidem că este vorba de mai mult decât niște împărați pământești, ci acolo este descris cel căruia i se închinau împărații pământești, adică Satana. Și acolo, dacă citim, Sfânta Scriptură îi prezintă pe acești împărați, da, și pe Satana din spatele lor, ca fiind desăvârșiți nu doar în frumusețe și în înțelepciune, ci pur și simplu, spune în Ezechiel, a fost creat fără prihană până când s-a găsit nelegiuirea în tine. Deci Dumnezeu, când l-a creat pe Lucifer, l-a creat ca pe o ființă perfectă, dar la un moment dat, și probabil că vom vorbi în cursul emisiunii astea, a apărut păcatul și, o să spunem doar esența, prin libera lui alegere.
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Am citat Geneza 6:5. De ce permite Dumnezeu ca răul să continue să existe? Bun, el s-a iscat în Lucifer, înțeleg că nu avem neapărat un argument sau nu putem ști concret cum s-a născut răul în Lucifer?
Nu putem ști cu exactitate, pentru că dacă am înțelege cu exactitate, înseamnă că ar exista un argument, ar exista ceva care să justifice păcatul. Așadar, păcatul rămâne mai departe o taină, dar cauza primară sau cumva mecanismul, să spunem, mecanismul ne este cunoscut. Lucifer a ales, conform descrierilor biblice, Lucifer a ales să se îngânfe. A ales să aibă păreri mai presus decât de el, mai presus decât se cuvenea să aibă, și în momentul acela mândria a dus la cădere. Mă întreb cum poate o ființă perfectă
să apară în ea ideea de mândrie.
Păi tocmai posibilitatea de a apărea ideea de mândrie e dovada perfecțiunii. Pentru că, Costi, dacă Dumnezeu l-ar fi creat pe Lucifer sau pe oricare dintre noi ne-ar fi creat setați pe bine, asta însemna că Dumnezeu ascunde ceva din capacitățile lui. Ascunde o slăbiciune. Înțelegi? Era ca și când Dumnezeu vroia să prevină, da, vroia să prevină manifestarea păcatului și în felul acesta să ascundă de fapt incapacitatea lui de a crea ceva perfect. Cred că am zis cuvinte cam alambicate, dar ideea este simplă. Dumnezeu l-a creat pe om desăvârșit și pe Lucifer la fel, dar i-a lăsat posibilitatea de alegere. Acum, cum a ajuns Lucifer sau nu? De ce a ajuns Lucifer să-și exercite voința liberă spre rău? Nu știm. Dar dacă ar fi făcut altfel, Dumnezeu l-ar fi creat pe modul ascultare, noi nu eram siguri că oamenii și îngerii îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu din moment ce ei au fost setați pe ascultare. Înțelegi? Și asta a ridicat un semn de întrebare cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu decide să creeze ființele acestea libere și din libertate, există și riscul acesta de a alege răul.
Mă întorc, de ce? Bun, a apărut răul, avem niște dileme aici, nu avem răspunsul exhaustiv. De ce a permis Dumnezeu să continue răul? Răul să existe, ar fi putut să îl stârpească, nu?
Da, ar fi putut să facă lucrul acesta. Dar hai să ne gândim, dacă Dumnezeu l-ar fi stârpit pe Satan acolo în cer, da, imediat ce s-a pornit războiul, pentru că Apocalipsa spune, în cer s-a făcut un război, da, Mihail și îngerii lui și da, Satana cu îngerii lui s-au luptat și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Ce ar fi fost ca Dumnezeu să-i nimicească acolo pe loc?
Ai citat din memorie, dar unde este?
Din Apocalipsa 12, okay. Da, și în cer, 12 cu 17, da. Haideți să verificăm, da. Nu, 12 cu 17, 12 cu 7 și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul nu li s-a mai găsit în cer. Okay. Noi știm tot din Apocalipsa despre acest Balaur că atrăgea a treia parte din stele. Da? Deci a treia parte din îngerii lui Dumnezeu au fost de partea lui și avem două tabere. Da, Mihail cu îngerii lui și Balaur cu îngerii lui, o altă tabără. Dar mai există și o altă tabără neutră, să spunem, care stă și asistă. Sau putem să ne referim chiar la tabăra lui Mihail. Dacă Dumnezeu îi nimicea pe loc pe îngerii aceștia, era posibilitatea ca îngerii buni să înceapă să se îndoiască de caracterul lui Dumnezeu. Și să înceapă să spună, oare n-a avut dreptate Lucifer când a spus că Dumnezeu
a lăsat să continue răul inclusiv pe pământ.
Da?
Întorcându-mă la Geneza capitolul 6, în fiecare zi era îndreptat gândul acestor oameni spre rău.
Da.
Acestor ființe spre rău.
Păi, principiul este același, Costi. Asta ar fi însemnat să distrugă, da, să distrugă întreaga omenire, dar să nu uităm că lupta a pornit în cer. Și ceea ce se întâmplă pe pământ aici e subiect de interes și pentru cer. Și atunci se aplică același principiu. Ființele necăzute în păcat și ar fi pus aceeași întrebare cu privire la Dumnezeu.
Motivul
de ce,
pentru care
de ce elimină Dumnezeu așa de repede? De ce nu are Dumnezeu răbdare?
Motivul pentru care Dumnezeu a permis ca răul să continue scurt este?
Este acela de a-i da posibilitatea să se manifeste în toată hidoșenia lui. Pentru că răul, să știi că nu vine dintotdeauna într-o formă hidoasă. El încearcă forme cât mai rafinate și cât mai convingătoare. Și în felul ăsta Dumnezeu îi dă posibilitatea să se demaște.
Merg mai departe, Isaia 45:7, eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Cum putem înțelege acest verset în contextul unui Dumnezeu, pe de o parte sfânt, bun, pe de altă parte
eu aduc restriștea.
Da.
Eu fac toate aceste lucruri, da.
Inclusiv aspectele astea rele pot fi înțelese.
O să dau răspunsul scurt și după aia, dacă este timp, detaliez. Aici este vorba despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre capacitatea lui, despre atributul lui Dumnezeu de a ține toate lucrurile în mâini. de a nu permite unui lucru să se întâmple dacă nu vrea. Așadar, Dumnezeu aduce propășirea și știm că un Dumnezeu bun, într-adevăr, aduce vremuri bune. Dar Dumnezeu aduce restriștea în sensul că El permite forțelor răului să se manifeste. Dacă n-ar permite El, lucrul acesta nu s-ar întâmpla. Și Dumnezeu își asumă, da? Dumnezeu își asumă aceste manifestări ale răului ca și când ar fi ale lui, dar nu el aduce restriștea într-un mod direct. Da, și pedepsește Dumnezeu, dacă vrei să mă întreb lucrul ăsta, dar este un alt subiect, dar în esență sau în general vorbind, versetul acesta îl putem înțelege ca exprimând suveranitatea lui Dumnezeu. Adică dacă el, uite, cazul lui Iov, vine satana, da? Și îl părăște pe Iov și așa mai departe și îl cere pe mână și Dumnezeu ce îi spune? Da, îți dau pe mână tot ce are. Și atât a făcut satana, s-a legat de posesiunile lui. Într-o a doua etapă Dumnezeu îi spune, îți dau pe mână pielea lui, dar de viața lui să nu te atingi.
Da, dar s-au atins de viațele celorlalți, copiilor.
Da.
Cine i-a omorât acolo moral?
Satana.
Moral.
Satana. Satana i-a omorât moral.
Și fizic și moral.
Și fizic și moral. Mă rog, satana controlând forțele naturii.
Da, dar acordul a fost al lui Dumnezeu.
Da, corect. Acordul a fost al lui Dumnezeu. Da, hai să...
Și atunci autorul din spate?
Este tot satana. Sfânta Scriptură îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind desăvârșit și spune că orice dar bun și orice lucru desăvârșit se pogoară de sus, de la Dumnezeul luminilor, în care nu este schimbare și nici umbră de mutare. Deci orice lucru bun îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să facă doar lucruri bune. Dar stai puțin, trebuie să lămurim un lucru. Tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră, da, pe scena lumii noastre, să ne imaginăm masa asta, dacă ar fi scena lumii noastre, tot ce se întâmplă aici, Costi, se întâmplă într-un conflict. Da? În marea luptă dintre bine și rău.
Și atunci...
Și în conflictul acesta, Dumnezeu decide uneori, fără ca noi să înțelegem toate rațiunile, uneori decide ca răul să se manifeste. Și probabil că face parte din strategia lui Dumnezeu de a demonstra bunătatea lui și frumusețea ascultării, tocmai permițând ca anumite lucruri rele să se întâmple, cu consecințele de rigoare, că unii oameni suferă.
Merg mai departe, pentru că n-am cum să nu te întreb și asta. Mi-am selectat un verset din 1 Petru 5:8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Acum tu ne-ai prezentat pe bună dreptate cu argumente din Scriptură că răul este undeva dincolo de noi. Pe om, cum îl implică asta? Păi, adică în faptele de răutate sau în acțiunile omului care nu sunt conforme cu așteptările lui Dumnezeu, sunt acțiunile lui sau sunt acțiunile celui care este de fapt tatăl minciunii și, mă rog, autorul moral al răului?
Da. Orice păcat comis de o ființă umană îi aparține 100% ființei umane. De altfel, Sfânta Scriptură spune așa, cu referire la relațiile interumane, nu cu referire la relația omului cu sursa a păcatului, satana, dar se aplică, putem să învățăm ceva de aici. Spune că este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire, da? Zice, dar vai de acela prin care vin. Aici, de aici eu înțeleg că Dumnezeu nu îl exonerează de vină pe cel care efectiv păcătuiește. Doar că plasează un blam mai mare asupra celui care îl duce în păcat, pe cel care păcătuiește. În cazul nostru, satana este originea răului și el, printr-un mecanism pe care nu-l înțelegem cu desăvârșire, poate să influențeze mintea noastră, poate să ne insereze gânduri murdare, pe care cărora noi mai apoi să le dăm curs, că Sfânta Scriptură în Iacov asta spune, că zice, păcatul când a... Dăm voie să caut.
Suntem pe final de emisiune, găsești repede.
Da.
Foarte puțin timp.
Zice, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Da? Și în momentul în care ești momit, din momentul acela ești vinovat.
Când ai căzut în momeală.
Da, atunci când tu ai decis că e bun gândul
ăla. Când ai curs ispitei.
Exact. Atunci tu ești vinovat. Vina ți aparține ție și
exclusiv.
Tu vei plăti exclusiv ție, adică, și agentului moral satana, repet,
Nu poți să spui ca momentul în care a căzut Adam, a căzut Eva, în care au dat vina unul
nu poți.
Pe altul?
Nu poți să spui.
Dar uite că în definitiv au primit fiecare câte o pedeapsă, inclusiv șarpele.
Da.
Dar pare că satana nu.
Păi nu, că despre el este vorba. șarpele care îl conținea pe Satana. Bun, putem să spunem și despre șarpe că șarpele în sine, ca specie creată de Dumnezeu, a fost retrogradată, da? De la capacitatea de a zbura la a se tărâ pe burtă. Este adevărat. Dar acolo era vorba, în primul rând, era țintit Satana care era în șarpe, care a fost blestemat.
Mă întorc, mă rog, mergem mai departe, că aș vrea să ajungem și aici. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Ce rol avem noi ca oameni în combaterea răului?
Noi trebuie să decidem în fiecare zi de partea cui vrem să fim, și în fiecare zi trebuie să luăm această decizie de a fi de partea binelui, să stabilim lucrul acesta și mai apoi să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să fim niște agenți ai binelui. Pentru că lupta într-adevăr se dă pentru sufletul fiecăruia dintre noi, dar dacă noi decidem de partea cui suntem, Dumnezeu are niște lucrări pregătite, spune Efeseni, mai dinainte. Da? Niște fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Responsabilitatea noastră este să decidem de partea cui vrem să fim și apoi Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și prin noi aceste fapte bune.
Mulțumesc tare mult pentru felul în care ai făcut față tirului meu de întrebări, care nu a fost deloc unul blând. Aș fi putut fi mai profund, dar timpul ne presează, poate într-o ocazie viitoare. Urmează dileme pe scurt. În ocazia aceasta am introdus în cuferele astea două întrebări. Te rog să alegi tu pe unul dintre cele două cufere.
Numărul 2.
Prefer pe numărul 2, ok. Deschide-l și vezi ce ți-am pregătit acolo.
Oh, v-ați certat vreodată cu Dumnezeu? Care a fost efectul? Nu m-am certat cu Dumnezeu, în sensul în care am auzit că au făcut-o alții. Prin asta nu încerc să o fac pe grozavă, doar că nu s-a întâmplat așa ceva, dar în sufletul meu a fost și rămâne întotdeauna o întrebare, există un de ce, da, cu privire la un caz de sănătate din familia mea. Repet, nu m-am certat cu Dumnezeu, dar câteodată te întreb, de ce, Doamne? Adică să ai un caz de suferință de zeci de ani și suferința aia să nu se rezolve, cel puțin în aparență, da, medical. Nu m-am certat, dar mi-e greu. De fiecare dată a biruit, cum să zic, credința în planurile lui Dumnezeu și mă rog ca El să-mi ajute să rămân credincioși și smerit până la capăt și într-o zi ne va explica pe toate.
Mulțumesc tare mult pentru participare, pentru sinceritate. Apreciez și prezența dumneavoastră aici la Taine din Scripturi. În ocazia aceasta, răspunzând întrebării, a creat Dumnezeu răul? Am să rezum cumva printr-o făgăduință întâlnirea de față, căci eu știu gândurile pe care le am față de voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Acestea să fie gândurile pe care să ne motiveze pe fiecare dintre noi să rămânem aproape de Dumnezeu și să adresăm întrebări, dar nu înseamnă că aceste întrebări ar trebui să ne depărteze de Dumnezeu, ci din contră să ne apropie de El, pentru că speranța rămâne în Mântuitorul Iisus Hristos. În Costi Gogoneață vă dau cu mare bucurie întâlnire în ocazia viitoare aici la Taine din Scripturi. Domnul să ne păzească pe fiecare!